Era Sport 101,8.
Είμαστε λοιπόν λίγο μετά από τις 12, 11 λεπτά μετά από τις 12, ακούτε την Ερασπορ. Είναι εκπομπή Μπάλα κι Άλλα, με τον Κωνσταντίνο Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, την Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Δυστυχώς ο ρόλος της εκπομπής 12 με 1 είναι, ξέρετε, να σχολιάζουμε με άλλο βλέμμα και άλλη οπτική τα γεγονότα και να βρίσκουμε και κάποιες άλλες ειδησούλες έτσι για να ελαφραίνουμε το περιβάλλον γενικότερα και την κατάσταση. Αλλά εχθές το βράδυ, με τα λύπης μας μεγάλης, πληροφορηθήκαμε ότι ένας ακόμα από τους βασικούς συντελεστές πριν από 35-33 χρόνια της Era Sport, ο Ηρακλής Κοντζιάς, έφυγε από τη ζωή, όπως και ο Κώστας Μότσης και ο Γιώργος Τζαβέλας, ο οποίος σε συζητήσεις τότε πριν από 34 χρόνια, 35, σκέφτονταν το τέταρτο πρόγραμμα που ήταν πριν η Era Sport να το μεταλλάξουν, να το κάνουν αθλητικό ραδιόφωνο. Υπήρχαν συζητήσεις εντός, εκτός και επί τα αυτά, και τελικά με τη σύμφωνη γνώμη και των τριών και την στήριξη του Γιώργου του Τζαβέλα, Κώστας Μότσης και Ηρακλής Κοντζιάς προχώρησαν στην δημιουργία της Era Sport, που όλα αυτά τα χρόνια σας κρατάει συντροφιά και φτάσαμε εδώ στο σωτήριο έτος του 2026. Να βρισκόμαστε στη δυσάρεστη κατάσταση να αποχαιρετούμε έναν ακόμα από τους ιδρυτές, τους στυλοβάτες. Θα θυμόσαστε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα που παρουσίαζε ο Ηρακλής Κοντζιάς τότε και που ήταν η πρώτη εκπομπή που μπορούσε, αν μπορούμε να το πούμε, είχε το λεπτό προς λεπτό όταν οι αγώνες τότε γίνονταν ταυτόχρονα όλοι, και καθώς ήσουν με το δελτίο του προπό και άκουγες το τέταρτο πρόγραμμα μετά την Era Sport, έτσι, την Era Sport του 1993, πριν από 33 ακριβώς χρόνια, για να ακούσεις τον Ηρακλή Κοντζιά ή τον Κώστα Μότσι να μας στέλνουν από γήπεδο σε γήπεδο και να ακούμε τις μεταδόσεις των αγώνων, τις περιγραφές, τα τελικά αποτελέσματα και πώς διαμορφώνεται η νικήτρια στήλη. Δεν ξέρω, οι παλιοί μπορεί να το θυμούνται. Έτσι που λέτε, Κώστα μου, η Era Sport δημιουργήθηκε χάρη σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους και βέβαια με τον Μάκη Παπαζήση, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε κάποια στιγμή και τη διεύθυνση και προσπάθησε να ενισχύσει όσο μπορεί αυτή την προσπάθεια και τη δημιουργία και την ενδυνάμωση της Era Sport, που έφερνε τα αθλητικά όχι μόνο σε όλη τη χώρα, μέσα από τα μεσαία, από τα βραχαία και όλα τα λοιπά, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Κατερίνα,
καλημέρα. Καλημέρα.
Έλεγα τον Ηρακλή Κοντζιά που έφυγε
το βράδυ
από κοντά μας, μεγάλος δημοσιογράφος από την απογευματινή, από πού δεν έχει περάσει.
Βέβαια.
Έτσι.
Σε λυπητήρια στους οικείους του, μια μεγάλη απώλεια για τον δημοσιογραφικό χώρο και το ραδιοφωνικό.
Ναι, σε ηλικία 88 ετών, θα μπορούσε να πει κανείς πλήρης ημερών. Ποτέ όμως για τους δικούς του, για τους φίλους, για τους συγγενείς δεν είναι ένας άνθρωπος όταν φεύγει πλήρης ημερών. Πάντα λες να είχε λίγο ακόμα, να είχε λίγο ακόμα. Δυστυχώς όμως ο Πανδαμάτο.
Θα μπορούσε να έχει, αλλά εντάξει, αυτά είναι πράγματα που δεν παίρνουν από το χέρι μας.
Είναι μια είδηση που εδώ εμάς στην Έρα Σπορ μας έχει αγγίξει από χθες το απόγευμα, όταν το πληροφορηθήκαμε. Και ξέρετε, ανατρέπει τα πάντα και την ψυχολογία και το κέφι, το συνέστημα, όλα αυτά. Στη συνέχεια θα έρθει ο Σέφης ο Βοντζάκης να μας συντροφεύσει εδώ στην εκπομπή, να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα που τώρα προσπαθεί να αλλιεύσει από το παρελθόν, να τα βγάλει από το σεντούκι της Έρα Σπορ και να τα ακούσουμε μαζί. Μέχρι τότε θα κυλήσουμε στο γνώριμο ρυθμό της εκπομπής.
Στο γνώριμο ρυθμό.
Δεν
ξέρω,
δυνατόν.
Μέχρι να έρθει ο Σύφης, αν μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα, ανάλογα και με τα μηνύματα που φαντάζομαι ότι έχεις δώσει το σύνθημα για να έρθουν στο Viber.
Έχω δώσει το σύνθημα, δεν έχω πει τις διευθύνσεις.
Έρα Σπορ στο Viber, χωρίς το τι στο τέλος, για να είστε στη συντροφιά μας, γιατί χθες, πέρα από όλα αυτά που συζητάμε, υπήρχε Eurovision. Σήμερα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Εντάξει, επικαιρότητα τρέχει.
Το κρίσιμο. Παίζει και ο Ολυμπιακός στο Πόλο, την πρόκρισή του στο Final Four.
Και νωρίτερα, μάλλον από το μπάσκετ, έχουμε τους δύο κρίσιμους αγώνες για τη δεύτερη θέση πλέον. Αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
Και αυτό.
Στο ποδόσφαιρο.
Είναι πολλά τα πράγματα.
Έχουμε και θέματα.
Είναι η αθλητική επικαιρότητα. Τρέχει ασφαλώς. Πηγαίνει παράλληλα με όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουμε, κουβέντες μνήμης, αναγνώρισης,
ναι,
για τη σπουδαία διαδρομή που είχε.
Βέβαια, και έλεγα τότε ότι όταν δημιουργήθηκε η Έρα Σπορ, τότε δεν υπήρχαν ούτε τα δορυφορικά, ούτε τα συνδρομητικά κανάλια. Ήταν ένα το ροδιοφωνάκι, η παρέα, όσων είχαν παίξει τότε προπό.
Ήταν ρομαντικά τότε.
Ναι, προπό για να πιάσουν το 13άρι, και άκουγαν την Έρα Σπορ για να ακούσουν το μικρόφωνο στα γήπεδα και να καταλήξουν τελικά στα αποτελέσματα των αγώνων. Τέλος πάντων, από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, η εξέλιξη και η τεχνολογία έχει προχωρήσει.
Εγώ απλώς θέλω να πω, επειδή τώρα εμείς έχουμε μπει σε ένα αυλάκι πολύ διευρυμένο, ότι οι άνθρωποι που έχουν ρηξικέλευτη πορεία και ανοίγουν δρόμους είναι λίγο πιο σημαντικοί.
Ναι, ναι,
από τους άλλους που είναι στο αυλάκι ήδη. Έτσι, ναι, πιστεύω.
Και κάνουν κουπί.
Ναι, όχι, αλήθεια τώρα.
Ναι,
αλήθεια.
Βέβαια.
Δηλαδή, άλλη αξία έχει αυτός που εφήβρε το τηλέφωνο από αυτόν που εξέλιξε ένα μοντέλο.
Ναι. Και έκανε το
design. Δεν το ίδιο.
Και έφτιαξε και το design.
Δεν είναι το ίδιο. Γιατί το ένα εξελίσσει κάτι, ενώ το άλλο το φτιάχνει από το μηδέν. Για μένα έχει μια επιπρόσθετη αξία πολύ μεγάλη. Απλώς το λέω. Και δεν είναι θέμα. Δηλαδή ότι πρέπει να πούμε κάτι, πραγματικά το πιστεύω στα πάντα.
Και αυτό που λέει η Κατερίνα, αυτό ακριβώς, δεν αφορά μόνο την Έρα Σπορ, είναι κάθε πράγμα το οποίο συναντούμε, κάνουμε, δημιουργούμε στη ζωή μας, ο πρωτομάστορας ή ο πρωτο...
Δεν έχει την αξία του.
Βέβαια.
Όταν θα πάρει την πρωτοβουλία, θα έχει την έμπνευση, θα έχει το όραμα να δημιουργήσει, να βάλει, να κάνει εικόνα αυτό που εμπνεύστηκε και σκέφτηκε και όχι μόνο αυτό, να το υλοποιήσει κιόλας.
Βέβαια.
Και μιλάω τώρα για τα πάντα, γενικότερα. Μιλάω.
Και τα μέσα τότε, έτσι, εκείνα τα χρόνια ήταν τελείως διαφορετικά από το μπορεί να φαντάζουν τώρα.
Ακόμη περισσότερο.
Για να δημιουργήσεις ένα ραδιόφωνο πανελλήνιας, έτσι.
Ναι, αλλά βλέπεις ότι οι εμπνεύσεις ήταν πιο πολλές και πιο ποιοτικές τότε, που ήταν λιγότερα τα μέσα. Ενώ θα έπρεπε κάποιος να πιστεύει ότι τώρα που έχουμε πληθώρα επιλογών και μέσων, ότι θα έπρεπε να γίνονται συγκλονιστικά πράγματα.
Βέβαια, γιατί καμιά φορά ξέρεις επαναπάβεις.
Ακόμη μεγαλύτερη αξία λοιπόν στην προσπάθεια. Ότι από το μηδέν. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που είναι.
Αυτό ακριβώς. Γιατί κάποια στιγμή όταν επαναπαυθείς ότι έλα μωρέ, θα γίνουν, έχω τα μέσα. Κάποια στιγμή θα κινηθώ, το αφήνεις. Περνάει ο καιρός. Και λιμνάζει αυτό το πράγμα, ενώ όταν στηριχθείς στις δυνάμεις σου, στις ιδέες σου και σε οτιδήποτε άλλο βγαίνει από μέσα σου, τότε νομίζω ότι έχεις αυτή τη σπίθα.
Γενικότερα έχω την αίσθηση, για να πάω σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεις τώρα κι εσύ, ότι πρέπει να σου λείπει κάτι για να σου δημιουργηθεί ανάγκη.
Μου λείπει κάτι. Ναι, Ναι, εντάξει.
Μια πεμπτηνίκη. Μια πρόγκριση στο Final
μου
Four.
Λείπει, μου λείπει. Είναι πολλά, εντάξει, ο καθένας από εμάς.
Πάρα πολλά λείπουνε.
Αφού το προσδιορίζουμε στο απόψινό, σιγά σιγά και πάμε προς αυτό εκεί που καίει πάρα πολλούς.
Είναι γιατί... ότι σε παρασύρω εγώ ότι δεν θες, δεν το έχεις στο μυαλό σου εκεί.
Αλλά ναι. Δεν θα φέρω αντιρρήσεις. Πάντως έχουν ξεκινήσει συζητήσεις πάρα πολλές. Να, τώρα ήρθαμε νωρίτερα στο στούντιο. Πάρε μια ανάσα. Αυτά κάνει τώρα εδώ και δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη.
Λοιπόν, τι έλεγες?
Λοιπόν, έλεγα ότι πριν ήρθα στο στούντιο και ήταν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, φίλοι του Παναθηναϊκού και είχε ανάψει η συζήτηση. Ναι. Δεν θα πω, δεν θα εκθέσω πρόσωπα πράγματα και καταστάσεις.
Εδώ μέσα, εδώ
ναι,
στο...
Ναι, εδώ στο στούντιο. Απ' έξω από το στούντιο μάλλον για να είμαι ακριβής.
Α, εντάξει.
Κατάλαβες. Υπάρχουν γνώμες, διείστανται οι απόψεις κτλ.
Για ποιο πράγμα απ' όλα?
Για το αν φταίει η διαιτησία που φτάσαμε εδώ, αν φταίει κάτι άλλο, αν φταίει
σε ποιο θέμα, γιατί αυτό το αν φταίει η διαιτησία που φτάσαμε ως εδώ, κολλάει σε πολλά πράγματα.
σε πολλά. Κυρίως τώρα αναφερόμαστε, μια και κουβεντιάζουμε, για τον κρίσιμο αγώνα τον βραδινό του Παναθηναϊκού για τον μπάσκετ.
Μάλιστα.
Με τη Βαλένθια. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά που έχουν ξεκινήσει και οι θεωρίες συνωμοσίας και το τι έγινε, γιατί έγινε, αν έγινε και αυτό για τον άνθρωπο.
Ότι έγιναν λάθη από πλευράς διαιτησίας, νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό.
Αυτό έλεγα εγώ στους φίλους.
Τώρα, κατά πόσο επηρέασαν την όλη διαδικασία,
ναι.
Είναι μια. Αλλά σίγουρα έκανε και ο Παναθηναϊκός λάθη. Άκουσα δηλαδή και τους παίκτες τις ενδιάμεσες δηλώσεις που έκαναν που το παραδέχτηκαν αυτό. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι,
όπως επίσης μου άρεσε γιατί οι συμπαίκτες του Ναν πήγαν με μπλουζάκι που έλεγε Ναν. Στη Βαλένθια.
Θέλουν να τον εμψυχώσουν, αλλά τα στατιστικά.
Ένα τουλάχιστον το φόρος, δεν ξέρω αν ήταν και παραπάνω.
Είναι τρεις οι πυλώνες. Είναι η διαιτησία, τα λάθη που έχει κάνει.
Το είπε. Έτσι. Για τα Μάν. Εμείς θέλουμε 50-50.
Και μάλιστα μίλησα με καλά λόγια τώρα για το τρίο το βραδινό. Την τριπλέτα τη βραδινή. Λέει είναι καλοί διαιτητές. Περιμένουμε, λέει, τα καλύτερα από αυτούς. Δεν θα μπορούσε να πει και κάτι άλλο, βέβαια. Φταίει ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, έτσι, με τις εμφανίσεις του, με το.
Μα έκανε αγωνιστικά λάθη.
Ναι.
Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι παίκτες, αλλά ήταν και όπως βλέπεις ένα σφύριγμα από τους διαιτητές ότι πώς είναι δυνατόν να μην σφυράνε κάτι. Αντίστοιχα, δεν μπορείς να μην δεις, ας πούμε, δηλαδή το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχασε 500 rebound.
Βέβαια, δεν υπήρχε άμυνα, δεν υπήρχαν blockout για να εμποδίσουν και βέβαια οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλανε, εφόσον δεν έπαιζε άμυνα ο Παναθηναϊκός, με τα drive που κάνανε έβαιζαν και εύκολα καλάθια και γρήγορα βέβαια. Γιατί το χαρακτηριστικό της Βαλένθια είναι σε 8, 9, 10 δευτερόλεπτα να έχει τελειώσει την επίθεση.
Μα εξαντλεί την ομάδα και πολλές φορές τώρα αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ο Μπράντοβιτς έλεγε πάντοτε ότι το rebound είναι μια ομαδική δουλειά και διαδικασία, δεν είναι μόνο των ψηλών.
Του πενταριού, ναι.
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 Ιδιαίτερα στο τρίποντο, όπου η μπάλα πηγαίνει πολύ πιο πίσω, φτάνει μέχρι τα γκάρντ.
Λόγω της δύναμης που γυρίζει, ναι, με τον γκέλ, εννοεί η Κατερίνα.
Είχαν πολλά, ναι, τρίποντα, εντάξει, είναι από κάτω να λέει, προφανώς ότι είναι. Αλλά είναι συνολικά, είναι μια πολύ μεγαλύτερη κουβέντα αυτό. Και φυσικά η άμυνα, όπως και τα rebound, δεν έχουν μέρα, όπως επίσης έχουν πει πολλοί προπονητές. Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι ο Παναθηναϊκός πάει με οδηγό τα δύο πρώτα παιχνίδια που έδωσε εκεί.
Ναι, στο
που έδειξε σοβαρότητα,
παιχνίδια, έτσι.
Πολυφωνία στην επίθεση, και αυτό σημαντικό.
Στο δεύτερο, ναι.
Λοιπόν, και αν πάει στο μοτίβο που έχει ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός σε όλη τη χρονιά, είναι πάει 1-1. Τώρα πάνε 2-2. 2-2.
Θα δούμε, θα έχει αγωνία, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί μπαίνουν
δηλαδή
πολύ.
Δηλαδή έχει αναλλαγές, καταλαβαίνεις.
Ναι, έχει αναλλαγές. Ναι. Αλλά μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Είδες μόνο από αυτό που κουβεντιάσαμε στο βραδινό αγώνα και η ψυχολογία και η διαιτησία.
Ο πιο σημαντικός παράγοντας, Φώτη,
πες, παιδί,
είναι
μισό λεπτό.
Ότι, ναι, τώρα θα μπει και το εφέ, ότι κρίνονται όλα, ναι, εκεί πέρα, πρέπει να έχεις κότσια.
Guts.
Ναι. No guts, no glory, έτσι λένε.
Λοιπόν, φόρεσα τα γυαλιά για να μπορέσουν να σε αντικρίσω.
Και αυτό έχει να κάνει με προσωπικότητες, έχει να κάνει με μεγάλους παίκτες και ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς από αυτούς. Αρκεί να το δείξουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Εμπειρία έχει.
Βέβαια.
Έτσι.
και για μένα, ας πούμε, εντάξει, ναι, το συζητάγαμε και μαζί που μου έλεγε ότι είσαι απογοητευμένος και το ένα και το άλλο. Okay, έχασα τα δύο παιχνίδια, αλλά κέρδισα και τα δύο εκτός. Οπότε, ναι, είναι 50-50, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει απογοήτευση. Όπως κέρδισε τα δύο, έτσι θα κερδίσει και ένα τρίτο.
Πρόσεξε, αν είχε γίνει το 0-2, τώρα λέμε το 0-2, ναι, είχε γίνει 2-0 και τελικά ισοφάριζε στην έδρα σου.
Ναι.
Θα ήταν άλλη δυναμική όμως που θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός.
Βέβαια, γιατί θα ένιωθες ότι πρέπει να κάνεις κάτι έξω από τα νερά σου, μακριά από την έδρα σου.
Ναι.
Ενώ τώρα το έχεις κάνει δύο φορές στη σειρά κιόλας, με το καλημέρα. Οπότε,
το μισογεμάτο είναι αυτό που λέγαμε.
Ναι. Μα έτσι, άμα δεν μπεις, άμα δεν μπεις με αυτή την νοοτροπία και τα λοιπά και πεις α, αυτό, το ένα, το άλλο, καληνύχτα.
Λοιπόν,
καληνύχτα.
Εγώ θα μπω με νοοτροπία.
Καλή βραδιά.
Με νοοτροπία νικητή, με δυνατή προσωπικότητα, παιχταράς.
Ναι.
Θα μπω με στον αγώνα. Αλλά άμα βλέπω και αρχίζουν και σφυράνε διάφορα, σφυρίζουν διάφορα τέλος πάντων οι διαιτητές.
Ναι.
Άνθρωποι είναι οι παίχτες, ό,τι και προσωπικότητα να είναι και ό,τι και εμπειρία να έχουν, κάποια στιγμή βγαίνουν από τα ρούχα τους. Πόσο υπομονή να κάνεις.
Το γεγονός ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια σε ό,τι αφορά τα σφυρίγματα της διαιτησίας που εστάλησαν και συγκεκριμένα βίντεο στην Ευρωλίγκα και όλα αυτά, νομίζω ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι
ναι,
είναι διαφορετικά να είναι κάτι που το συζητάμε εμείς και διαφορετικά είναι να συζητείτε κάτι σε δημοσίως. Καταλαβαίνεις, και να παίρνει και μία διάσταση. Μετά, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μία ίντρικα, μπορεί να ξεδιπλωθεί δυσκολότερα.
Ναι.
Το πω έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, κατάλαβες, δηλαδή, όταν έχεις δώσει έμφαση σε κάτι, μετά, εντάξει.
Και βέβαια, όπως λένε και εδώ οι ακροατές, η Βαλένθια έχει δείξει όλη την πορεία φέτος, αφού ήρθε και δεύτερη.
Καταπληκτική ομάδα.
Καταπληκτική ομάδα, ναι, γρήγορη ομάδα. Ξέρει να ανταποκρίνεται από όλες τις δυσκολίες να ξεπερνάει.
Ήταν δεύτερη σε ένα πρωτάθλημα και σε μια κανονική περίοδο που όλοι έπαιξαν με όλους. Και το γεγονός ότι μια ομάδα άπειρη, που φέτος έχει δείξει τη δυναμική της και τον ενθουσιασμό της, έρχεται μετά από δύο εκτός έδρας ήττες και κερδίζει μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού,
ναι,
δείχνει αμή τι άλλο και το μέταλλο αυτής της ομάδας.
Και
δηλαδή, για να δούμε. Πέρα από το γεγονός ότι στην κανονική περίοδο όλοι έπαιξαν με όλους. Και ήταν δεύτερη ομάδα.
Μα αυτό λέμε.
Ναι. Με μέσο όρο τρελό.
Στα τρίποντα.
Και στους γενικώς, και στο
ύψος. Ναι. Πήγαινε πολύ ψηλά επιθετικά, γιατί παίζει με το τρίποντο, παίζει γρήγορα, οπότε βγαίνουν και άλλες επιθέσεις.
Έχασε το ισπανικό πρωτάθλημα. Διάμεσα.
Έχασε.
Εντάξει. Δύο πάνε. Σαν τσιόντες πάνε.
Ζήτησε να πάρει αναβολή, δεν την πήρε. Εντάξει. Έβαλε και 2-3 πιτσιρίκια μέσα, παίξανε. Έχασε, δεν πειράζει. Έχει το μυαλό της το σημαντικό, στο στόχο που είναι να προκριθεί στο Final Four. Και καλά έκανε και έχασε. Γιατί το μυαλό των παιχτών ήταν στον απόψινό αγώνα. Τώρα από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω εγώ με τον ακροατή που λέει, ας πούμε, ότι η Βαλένθια συνολικά ήταν καλύτερη ομάδα και ο Παναθηναϊκός σαν μονάδες, επαναλαμβάνω, μπορεί να έχει προσωπικότητες, να έχει μπάτζετ μεγάλο, αλλά
αυτό δεν έχει καμία σχέση με όλο τον σεβασμό, γιατί το σύστημα της Ευρωλίγκα είναι τέτοιο που αν κερδίσει σήμερα πάει στο Final Four, αν κερδίσει ένα παιχνίδι πάει στον τελικό και άλλο ένα παίρνει το τρόπαιο. Δηλαδή δεν έχει, θέλω να πω, ωραίες και οι πρωτιές και οι δεύτερες θέσεις, ναι, και οι τρίτες και οι τέταρτες. Κερδίζεις απόψε, πηγαίνεις. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε πιο πριν.
Σωστό.
Γιατί διαφορετικά θα ήταν σαν το ποδόσφαιρο.
Ναι, αλλά άμα είχα έρθει τρίτος, τέταρτος, θα είχα άλλο ένα παρτενέρ. Μπορεί να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Όχι τη Βαλένθια που είναι η δεύτερη μετά τον Ολυμπιακό δύναμη.
Αυτό λέω.
Αυτή την άποψη. Από τη στιγμή που μου είπες αυτό, ναι, εντάξει.
Ναι, έκανες αυτό το πράγμα στη regular season και είσαι σε δυσμενή, πότε είστε θέση.
Μία βροχή, μία κρύο, μία ζέστη.
Ναι, καμία αντίρρηση. Κερδίζεις απόψε. Τελεία. Όλα τα άλλα σβήνονται πριν.
Λοιπόν, τελεία λοιπόν. Είναι μια κουβέντα που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και μπορεί να την κάνουμε και αύριο και μεθαύριο, αφού έχει γίνει και το.
Αύριο δεν θα την κάνουμε.
Αύριο δεν θα την κάνουμε. Την Παρασκευή θα την κάνουμε. Εξαρτάται σε ποιο κλίμα και με ποιο έτσι ψυχολογικό αέρα, αλλά νομίζω ότι
έχουμε οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας,
ναι,
να μην κάνουμε αύριο εκπομπή, γιατί για να μην μας πάθεις τίποτα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό που, ναι, με ρύμνησε και μεσολάβησε.
Ο κανείς. Ο Υπουργός είναι ο Σύφης Βοτζάκης. Εδώ πρέπει να πέσει το χειροκρότημα.
Σε λίγο θα είναι κοντά μας.
Σε λίγο θα είναι κοντά μας, αλλά θα είναι σε διαφορετική διάθεση η κουβέντα μας. Πάρα πολλά τα μηνύματα για το Final Four, καλά το τι γίνεται στα social media. Εντάξει, κουβέντες δίνουν και παίρνουν. Διαψεύστηκαν κιόλας και από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι υπάρχουν προβλήματα στο glass floor του ΟΑΚΑ και μάλιστα είπε και έστειλε και ένα μήνυμα έτσι, πώς να σου πω, καλής διάθεση να το πω έτσι, ότι θα γίνει φανταστικό Final Four στην Αθήνα και θα είναι το καλύτερο όλων των εποχών.
Ναι, αλλά δεν είδα να μιλάει στο free και στεναχωριέμαι.
Στο ποιο?
Στον free. Το κάτω.
Ναι, κατάλαβα.
Και να δεσμεύεται.
Στην αρχή άκουσα στον φρικ.
Στον φρικ.
Και λέω ότι έγινε με τον Αντετοκούμπο κάτι.
Όχι, όχι. Με τον Αντετοκούμπο τώρα ψήνεται. Μάλλον φεύγει από τους μπακς.
Η γάτα όμως, οι γάτες είναι 7 ψυχές. Σου θυμίζω.
Κλείνω με αυτό.
Με αυτό.
Και έχω μία μπροστά μου.
At News Radio.
Ακούτε Era Sport.
Έχουμε πάει και μουσικά αρκετά χρόνια πίσω, 30 ίσως και παραπάνω. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αναφέραμε λίγα πράγματα στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Ηρακλή Κοντζιά, για όλους τους υπόλοιπους που συνετέλεσαν, ξεκίνησαν, σκέφτηκαν, δοκίμασαν, προσπάθησαν και τελικά κατάφεραν να δημιουργήσουν τον Ερασπόρ πριν 33 χρόνια. Έχουμε τον Σύφη Βοντζάκη, τον διευθυντή της Ερασπόρ, ο οποίος είναι κοντά μας και έχει παλέψει κι αυτός μαζί με εμάς όλα αυτά τα χρόνια. Να μας πει λίγα πράγματα και να μας μεταφέρει ίσως κάποιες εικόνες, κάποιες σκέψεις, κάποια ηχητικά.
Καταρχάς, να... καλό μεσημέρι σε όλους. Τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Ξέρετε, παιδιά, για τον Ηρακλή τα λόγια είναι φτωχά. Και δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα πρόσωπα σήμερα. Ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε. Αυτό το γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι λυτρώθηκε και να απαλύνεις με αυτόν τον τρόπο τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Mm-hmm. Απλώς για μας ο Ηρακλής ούτως ή άλλως δεν πεθαίνει ποτέ. Αλήθεια. Και ο Ηρακλής και ο Κώστας θα είναι εδώ μαζί μας πάντα. Η Ερασπόρ είναι δικό τους δημιούργημα. Η Ερασπόρ είναι το δημιούργημα, η έμπνευση, το σχέδιο που εφαρμόστηκε από τον Κώστα και τον Ηρακλή με τη βοήθεια της τότε διοίκησης. Για τον Ηρακλή συνηθίζουμε όταν φεύγει κάποιος δικός μας να τον αγιοποιούμε. Να λέμε μόνο καλά πράγματα. Αυτό δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνει όλος ο κόσμος. Στην περίπτωση του Ηρακλή, όσο και αν προσπαθήσεις να βρεις κάτι το οποίο κάποια στιγμή ενδεχομένως να σε ενόχλησε ή κάτι που είπε ή έκανε που δεν ήταν αυτό που περίμενες να ακούσεις ή να δεις από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, όσο και αν προσπαθήσεις, δεν θα βρεις κάτι. Ο Ηρακλής είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε όλους εμάς έδωσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί όντως είναι μεγάλη υπόθεση στο ξεκίνημα της διαδρομής σου, είτε είναι αυτή η δημοσιογραφική είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, να είναι δίπλα σου άνθρωποι οι οποίοι να είναι τόσο δοτικοί, να είναι τόσο καλοσυνάτοι, να σου ανοίγουν την αγκαλιά τους, να σε βάζουν μέσα. Δεν είμαι στην πρώτη φάση αυτής της κατάστασης.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπεις, γιατί δεν είναι μόνο ευκαιρίες, αλλά δημιουργούν και κουλτούρα δημοσιογραφικής συμπεριφοράς, άποψης, διάθεσης και στάσης.
Συμφωνώ 100%. Ο Μιλτιάδης, η Βάσο, ο Παναγιωτόπουλος, η Μόραλη, ο Χρήστος ο Κοντός, ο Λευτέρης ο Σερελάκος στα ξεκινήματά του, είναι παιδιά τα οποία ξεκίνησαν με τον Ηρακλή, όχι στην Ερασπόρ, στο δεύτερο πρόγραμμα, εκεί όπου υπήρχε και η ιστορική εκπομπή το 3 και 5 ώρα για σπορ, που εμείς ως πιτσιρικάδες, γιατί εμείς είμαστε μεγαλύτεροι από την Κατερίνα, ναι, και ακούγαμε από τη δεκαετία του 80 ραδιόφωνο. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, γιατί τότε δεν υπήρχε η πολυτέλεια που έχουμε σήμερα, να έχουμε 24 ώρα προγράμματα από ραδιοφωνικούς σταθμούς, να κάνεις επιλογές σου, να ακούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Τότε υπήρχε μία εκπομπή την εβδομάδα, ήταν η Κυριακάτικη, στο δεύτερο πρόγραμμα ο Ηρακλής Κοντζιάς, στο τέταρτο πρόγραμμα ο Κώστας Μότσης, που ένωσαν τις δυνάμεις τους οι δύο δάσκαλοί μας και δημιούργησαν την Έρα Σπορ το 1993, και υπήρχε και μία εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, το 3 και 5 ώρα για σπόρα. Αρχικά ξεκίνησε Δευτέρα, μετά έπαιζε Δευτέρα και Πέμπτη λόγω του Άρη, γιατί οι μεγαλύτερες ηλικία θα θυμούνται ότι ο Άρης τη δεκαετία του 80 έπαιζε κάθε Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ και ένωνε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο η εκπομπή αυτή είχε καθιερωθεί σε δεύτερη φάση και κάθε Πέμπτη, με τον Ηρακλή, με τη Βάσο, τον Μιλτιάδη. Ο Μιλτιάδης μετέδιδε τα μάτια του Άρη, ανέβαινε Θεσσαλονίκη μαζί με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, που ήταν και εκείνο τότε στο team του Ηρακλή Κοντζιά. Ο Ηρακλής ήταν πρωτοπόρο στην αθλητική δημοσιογραφία, όχι όμω μόνο στην αθλητική δημοσιογραφία και στο ραδιόφωνο. Η άθλη του Ηρακλή Κοντζιά ήταν πάρα πολύ στη δημοσιογραφία και ειδικά στο ραδιόφωνο, εκτός το ότι έδωσε το στίγμα του και άνοιξε νέους δρόμους, ήταν και εκείνος ο οποίος πράγματι έβαλε στο χώρο πάρα πολλούς δημοσιογράφους που στην πορεία έκαναν σπουδαία καριέρα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Έρα Σπορ, που είναι πάρα πολλά παιδιά του Ηρακλή, αναφέρομαι και στον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε με τον Ηρακλή στο ραδιόφωνο και εν συνεχεία πέρασε και στη τηλεόραση, και ξέρουμε όλοι τι έχει κάνει ο Χρήστος.
Ήταν μαζί και στην απογευματινή.
Τι κρατάμε από τον Ηρακλή? Κρατάμε την ηρεμία του, την εντιμότητά του, το δίκιο του χαρακτήρα του, το ότι έδινε ευκαιρίες σε όλους. Δεν θυμάμαι καμία μα καμία κακή στιγμή μαζί του σε όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων και στην συνύπαρξή μας και εδώ στην Έρα Σπορ, γιατί δεν ήταν μεγάλο το διάστημα που βρεθήκαμε από τον Ηρακλή εδώ, ήταν περίπου μία τριετία. Αλλά για καλή μου τύχη, η επαφή μας, η συνεργασία μας συνεχίστηκε για περίπου μία εικοσαετία, γιατί μας ένωνε ένα κοινό πάθος, το αρχείο του ποδοσφαίρου, η στατιστική του ποδοσφαίρου. Κάναμε και αρκετές εκδόσεις μαζί. Με τον Ανδρέα τον Πόμη και τον Ηρακλή τον Κοντζιά, οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε κάνει τις ωραιότερες ποδοσφαιρικές συζητήσεις που έχω κάνει σε σχέση με οποιοδήποτε άλλον.
Ναι.
Αξέχαστος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Και μακάρι έστω και αργά τα παιδιά του, τα δημοσιογραφικά παιδιά του και όσοι ακολούθησαν, να παραδειγματιστούν από τη στάση που είχε και την ποιότητα στη δημοσιογραφία.
Έχουν αλλάξει εποχές. Ο Ηρακλής βγήκε σε μία κόπια και αυτή η κόπια έσπασε.
Πρέπει να εμπνέει.
Δεν έχω τόσο μεγάλες απαιτήσεις να περιμένω και να αισιοδοξώ ότι στο μέλλον θα βρούμε έναν Ηρακλή Κοντζιά, έναν Κώστα Μότση, έναν Ανδρέα Μπόμη, έναν Σταύρο Τσόχο, γίγαντες της δημοσιογραφίας.
Σταύρο Τσόχος.
Η προσπάθεια πρέπει να γίνεται από όλους μας. Οι εποχές έχουν αλλάξει, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Αυτό που κρατάμε είναι ότι εμείς εδώ στην Έρα Σπορ τον Ηρακλή και τον Κώστα δεν τους ξεχάσουμε ποτέ. Τις επόμενες μέρες θα προτείνουμε στη διοίκηση να δοθεί το όνομά του σε κάποιο στούντιο. Θα δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Επίσης, επισήμως θα ζητήσουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΤ να καθιερώσει βραβείο στη μνήμη του Ηρακλή Κοντζιά, και μακάρι να καταφέρουμε σε συνεργασία και με την Γραμματεία Τύπου να κάνουμε μια ημερίδα δημοσιογραφίας, την οποία θα την αφιερώσουμε στον αγαπημένο μας, στον δάσκαλό μας, τον Ηρακλή.
Λοιπόν, πάντως είναι σημαντικό αυτό, γιατί ετοιμάζεσαι τώρα να ακούσουμε κάποια ηχητικά.
Είναι απέτηση των ακροατών να ξέρεις ότι έκανα
αυτό
τεράστια
να πω,
προσπάθεια.
Αυτό να πω.
Λυπάμαι που το λέω.
Πρέπει
και
να
εγώ δεν
θυμηθούν
το
οι παλαιότεροι, αλλά και όσοι νεότεροι μας ακούν αυτή τη στιγμή, να μάθουν, να ακούσουν και να καταλάβουν ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος.
Για τους νεότερους το κάνουμε.
Ναι.
Και ξέρεις
για
γιατί. Ξέρεις
ναι,
γιατί.
Οι παλιοί όμως είχαν την απέτηση.
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, λίγο πολύ στη μνήμη τους, έχουν τη φωνή.
Ναι,
του
αλλά
Κοντζιά.
Ναι.
Γιατί η φωνή του Κοντζιά ήταν voice για το ραδιόφωνο. Δεν ήταν μια απλή φωνή του ραδιοφώνου. Οι νεότεροι όμως που από χθες ακούν συνέχεια το όνομά του,
ακριβώς γι' αυτό,
δεν είχαν την τύχη ποτέ να τον ακούσουν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Και ειλικρινά με φνιδίασε αρνητικά. Δεν υπάρχει υλικό από εκπομπές της Έρα Σπορ με τον Ηρακλή και τον Κώστα μαζί. Έκανα τεράστια έρευνα, πολύ μεγάλη προσπάθεια από χθες.
Και ίσως θα ήταν μια ιδέα να δημιουργηθούν μερικά σαν τρέιλεράκια, μικρά αποσπάσματα χαρακτηριστικά από εκπομπές τους και να παίζουν. Ας πούμε,
αυτό θα ήταν το ιδανικό, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε εκπομπές.
Όχι να είναι μαζί και οι δύο μαζί.
Δεν υπάρχει κανένα ηχητικό απόσπασμα του Ηρακλή και του Κώστα από μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκινάμε από το πιο σημαντικό, ναι, απ' όλα. Γιατί ως ένα παιδί και των δύο που συνέχισα τη δική τους προσπάθεια, το πρώτο που θα με ενδιέφερε είναι να υπάρχει ηχητικό απόσπασμα από εκείνη την περίοδο. Δυστυχώς απέτυχα παταγωδός. Δεν υπάρχει το παραμικρό.
Καλά, δεν είναι δικό θέμα.
Το μόνο που βρήκα, ναι, είναι 1983, τη χρονιά που η χώρα μας φιλοξένησε τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Το Αμβούργο έπαιξε με τη Γιουβέντους στο Ολυμπιακό Στάδιο και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή από την ΕΡΤ. Υπάρχει ένα μικρό απόσπασμα που εξηγούν ο Αντώνης Πηλιαρός, που τότε ήταν ο speaker number one του ραδιοφώνου, και ο Ηρακλής Κοντζιάς, που ήταν ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος, με ποιο τρόπο θα καλυφθεί ο τελικός του Πρωταθλητριών. Θα επανέλθω, ελπίζω να προλάβω τον Βαγγέλη Ιωάννου, αλλά αν δεν τον προλάβω θα το κάνουμε αργότερα, με ένα απόσπασμα από... Αυτό είναι ιστορικό ντοκουμέντο όντως και μας βοήθησε Βάσο Μόραλη γι' αυτό. Από μία εκπομπή 3 και 5 ώρα για σπορ. Που είναι ένα σπάνιο ηχητικό. Έτσι,
γιατί το είχαν ονομάσει 3 και 5?
Γιατί ξεκίναγε 3 και 5.
Λόγω της ώρας που ξεκινούσε.
Στις 3 ακριβώς είχε δελτίο ειδήσεων. Δεύτερο πρόγραμμα τότε, ναι, όχι Έρα Σπορ. Πεντάλεπτο δελτίο στις 3 και 5 αθλητικά.
Ακριβώς την έτσι.
3 Μάλιστα. και 5. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει ο Κώστας Παλιός, γιατί δεν θέλω να λέμε ψέματα στους ακροατές μας, δεν το έχω επεξεργαστεί. Θα το παίξουμε όπως το έχω στο κινητό μου αυτή τη στιγμή και θα φροντίσω άμεσα να το φτιάξουμε ώστε να παίζει κανονικά. Λοιπόν, ξεκινάει ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.
Επίσης έχουμε ραδιοσχολιαστή από την Κολομβία και θα δώσουμε την εικόνα μας σε όλες τις ηπείρους, στην Ασία, στην Αφρική, στη Νότιο Αμερική, στη Βόρειο Αμερική και στην Αυστραλία. Οι χώρες αυτές δεν έχουν στείλει σχολιαστές, οι περισσότερες, όλες δηλαδή, θα πάρουν εικόνα και θα πάρουν σχόλιο, είτε αγγλικό από το BBC, είτε ισπανικό, είτε ιταλικό, είτε γερμανικό, είτε, ανάλογα με την γλώσσα που μιλάνε και καταλαβαίνουν στη χώρα αυτή. Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πηλιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη. Και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ, ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
Για να μεταδοθεί αυτός ο αγώνας έχουμε 4 αυτοκίνητα.
Όπως καταλάβατε από αυτό το μικρό απόσπασμα που ακούσαμε,
εδώ στο χώρο που
ο Ηρακλής είχε καθιερώσει εκείνα τα χρόνια, 43 χρόνια πριν, αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς, για να καταλάβετε πόσο πρωτοπόρος ήταν. Λοιπόν, καλό ταξίδι του, δεν θα ξεχαστεί ποτέ και θα επανέλθουμε.
Όσο ακούγεται από τα μικρόφωνα της Έρα Σπορ, τον συζητάμε, τον ακούμε, τον απολαμβάνουμε, δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μας. Αυτό έχω να πω, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και είναι πολύ μεγάλη απώλεια για όλους εμάς, εδώ στην Έρα Σπορ και στη δημοσιογραφική οικογένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σιβή.
Και εγώ ευχαριστώ και υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα προκειμένου σε λίγο Να ακούσουμε το δημοσιογραφικό παιδί του, το Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ξέρω ότι αυτό το διάστημα και αυτός έχει τη δική του ταλαιπωρία. Μια χαρά είναι ο Μίλτος όμως. Είναι αντέχει γιατί είναι δυνατό αγόρι.
Αυτά είναι τα καλά του ραδιοφώνου.
Και ότι... εύχομαι και ελπίζω σε λίγο να τον έχουμε μαζί μας.
Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.
Μια διαφορετική μπαλακιάλα σήμερα. Βλέπετε τα γεγονότα και οι εξελίξεις και η επικαιρότητα και η σκληρή πραγματικότητα μας αναγκάζει να έχουμε μια άλλη έτσι, αντιμετώπιση της καθημερινότητας σήμερα, τουλάχιστον.
Και η χαρά και η λύπη είναι μέσα στη ζωή.
Βέβαια. Και επειδή έχουν έρθει και κάποια μηνύματα λόγω της επικαιρότητας και όλα αυτά.
Βεβαίως, που... και με αφορμή το απόσπασμα που ακούσαμε και τα πολύ όμορφα και συγκινητικά λόγια του Σύφη Μποτζάκη. Θα πάμε και σε αυτά που λέει ο κόσμος.
Λοιπόν, έχουν έρθει μηνύματα τώρα λόγω ίσως και όλων αυτών που ακούστηκαν και... αυτά που συνέβησαν χτες στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια.
Συγκλονιστικό.
Έτσι.
Συγκλονιστικό.
Όταν το άκουσα δεν ήθελα να το πιστέψω ότι μπορεί να συνέβη. Αλλά βλέπετε ότι η κοινωνία, η καθημερινότητα, το άγχος, η πίεση, πώς οδηγεί τα παιδιά, γιατί όταν από 10, 12, 15 χρονών μπαίνοντας στο 13 που μπαίνουν στο γυμνάσιο, στο λύκειο μετά, περιμένουν αυτή την κρίσιμη στιγμή που όλοι το έχουμε περάσει, έτσι. Τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο που λες και είναι ο οδηγός, θα καθορίσει τη ζωή μας και θα βελτιώσει, θα μας απογειώσει εάν περάσουμε, ενώ αν δεν περάσουμε είμαστε αποτυχημένοι. Όλο αυτό το βάρος έρχεται να το διαχειριστεί ένα 15χρονο, 16χρονο, 17χρονο παιδί, τότε συγκεκριμένα πρέπει στα δύο κορίτσια.
Ήταν για αυτό το λόγο τελικά.
Έτσι βρέθηκε και το σημείωμα που βρέθηκε, ναι. Ότι δεν μπορούσε άλλο να αντέξει αυτή την πίεση τα τρία τελευταία χρόνια από τα φροντιστήρια, από το ένα το άλλο ας πούμε, και αποφάσισαν με τη φίλη της να κάνουν αυτό που έκαναν, έτσι, να ανέβουν επάνω, να κλειδώσουν. Αλλά θέλω να πω, ας το αφήσουμε την ιστορία αυτή και ναι. Να δούμε την πίεση αυτό γενικά που όλα τα παιδιά, γιατί και εσύ θα έχεις συγγενείς, φίλες, φίλους σε νεότερες ηλικίες που περιμένουν τις εξετάσεις, λες και...
Καλά, δεν, μην πας μακριά. Θυμάμαι τον εαυτό μου.
Ναι. Έτσι.
Χρειάζεται να έχω δηλαδή... παραδείγματα.
Και άμα δεν περάσεις και α και ου. Δηλαδή φταίει και το σπίτι, φταίει και η κοινωνία, αλλά και το παιδί, αν είναι και πολύ ευαίσθητο και πολύ ας πούμε τα παίρνει έτσι και θέλει να τα απεξέλθει, να δικαιώσει γονείς, εαυτό, δασκάλους, συγγενείς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και την κοινωνία την ίδια, δεν μπορεί να σηκώσει κάποιες στιγμές το βάρος και φτάνει σε αυτό που έφτασε. Νομίζω όλοι έχουν ευθύνη.
Αναμφίβολα, αναμφίβολα. Αλλά φαντάζομαι δηλαδή ότι όλη αυτή η διαδικασία, πόσο πίεση πρέπει να έχει ένα παιδί για να πάει κόντρα στο ένστικτο της επιβίωσης. Ναι, δηλαδή ναι, μπορείς ναι. Να το κάνεις δηλαδή, εικόνα αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκέψου πόση μεγάλη πίεση είχε, αν ήταν μόνο αυτοί οι λόγοι, γιατί μπορεί να, τώρα θα μου πεις,
ναι.
Αυτό γράφει στο σημείωμα,
ναι, ναι.
Αυτό πρέπει να πάρουμε ως δεδομένο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πίεση. Και, αλλά είναι και θέμα της οικογένειας να υποστηρίξει το παιδί και ότι περνάει.
Αυτό
αλλά αυτή η διάθεση, ας πούμε, ότι... Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν είχα γράψει την πρώτη φορά, δηλαδή στο πρώτο μάλλον μάθημα που είχα πάει στις Πανελληνίες, ήταν έτσι καινή η κόλλα και έλεγα τώρα γράφουμε το μέλλον μας, ας πούμε, με έναν τρόπο, δηλαδή αυτή, υπάρχει αυτή
ένα βάρος,
η προδιάθεση.
Είναι ένα βάρος μεγάλο, παιδάκι μου, που προσδίδουμε στα παιδιά και τα έχουμε περάσει και εμείς και το δίνουμε και στα παιδιά μας στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Γιατί νομίζουμε, πιστεύουμε ότι το να περάσεις ένα πανεπιστήμιο σώθηκες.
έχει αποδειχτεί από τη ζωή ότι δεν σώθηκες. Από την άλλη όμως, είναι δικαιολογημένη και η επιθυμία των γονιών να θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους, να το βάλουν να σπουδάσει. Και, δηλαδή, θέλω να πω, αλλά είναι θέμα διαχείρισης από εκεί και έπειτα και χαρακτήρα, πόσο μπορεί ένα παιδί να σηκώσει αυτό το βάρος και πώς το διαχειρίζονται και οι γονείς. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι εντάξει, υπήρχε αυτό το ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας τώρα.
Ναι, αλλά και οι γονείς, όπως πολύ σωστά λες, βλέπουν το παιδί τους, το ξέρουν το παιδί τους. Αν το βλέπουν ότι δεν μπορεί να το αντέξει αυτή την πίεση, πρέπει να το αλαφρύνουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο. Πιστεύω ότι, όπως λέμε και για να το φέρουμε και σιγά σιγά και στα αθλητικά, μια
γιατί ήταν και πολύ δραματικός ο τρόπος με τον οποίο το έκανα.
Και συντεταγμένα δύο κοπέλες. Δεν είναι ότι μία.
Ναι, κατάλαβα. Αλλά και, δηλαδή, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι ανατριχιαστικό. Mm-hmm. Πραγματικά. Και πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
Λοιπόν, και βέβαια αυτό είναι, δηλαδή, το πρέπει, πόσο μεγάλο είναι και πόσο βαρύ είναι. Το πρέπει, βλέπετε πώς επηρεάζει και μια φορά τη ζωή όλων, έτσι.
Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που το διαχειρίζεσαι. Γιατί είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν πρέπει στη ζωή.
Είναι αναπόφευκτο, αλλά πρέπει να έχεις και διεξόδους. Δηλαδή, αν δεν γίνει αυτό, εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε αυτό.
Ναι, εννοείται.
Δεν πρέπει να έχουμε, να δείχνει ότι είναι μονόδρομος. Αλλά όπως προανήγγειλε και ο Σύφης ο Βοντζάκης, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Μιλτιάδη μου, πώς είσαι, καλά είσαι?
Καλημέρα. Εντάξει, σε δύσκολη στιγμή, αλλά μπας.
Ακούγεσαι? Γιατί πολύ καλά πάντως.
Γιατί είναι στο νοσοκομείο εδώ και 4 μέρες.
Ακούγεσαι από πλευράς διάθεσης τουλάχιστον καλά.
Ναι, αυτό. Καλά.
Δόξα του Θεού, μπράβο.
Και στεναχωρημένος πολύ για τον Ηρακλή μας.
Φανταζόμαστε.
Ναι.
Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Είναι αυτές οι συγκυρίες, Μίλτο.
Ναι.
Που δεν σε αφήνουν.
Είναι δεύτερο χτύπημα μέσα, για μένα τουλάχιστον.
Α, ναι, μετά από το...
Και νομίζω για πολλούς είναι δεύτερο χτύπημα, γιατί και με τον Ηρακλή και με τον Σταύρο τον Τζόκο.
Σταύρο, ναι.
Είχα ιδιαίτερη σχέση με τον Ηρακλή τον Κοντζιά, βέβαια, στην Ερασπορ.
Και από τον Αντένα.
Στο δεύτερο πρόγραμμα τότε που τον βρήκα. Mm-hmm. Και με τον Σταύρο τον Τζόκο συνεργαστήκαμε για αρκετά χρόνια στον Αντένα, όταν είχε πάει και όταν ήταν στην ΕΡΤ. Και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, μέσα σε τόσες λίγες μέρες, να χάσεις δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Για μένα και οι δύο, αλλά ιδιαίτερα ο Ηρακλής ο Κοντζιάς, είναι ο πατέρας μου. Έτσι. Όταν εγώ πήγα στην Ερασπόρ, συνάντησα τον Νίκο τον Κατσαρό, τον Ηρακλή τον Κοντζιά, γιατί μιλάω για το δεύτερο πρόγραμμα. Με αγκάλιασε με πολύ μεγάλη αγάπη, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Μα ήταν και ο χαρακτήρας του τέτοιος, Μίλτο.
Όχι, κοίτα, ήταν ευγενέστατος, το ήθος, ήταν αξιοπρεπής. Εγώ δεν, κοίταξε, γνωρίζω έναν άνθρωπο όταν το συναντάω και το πρώτο που θέλω είναι τουλάχιστον να μην έχει έπαρση. Δηλαδή να λέει εγώ είμαι, να είναι του εγώ και να μην είναι του εμείς. Ο Ηρακλής ήταν του εμείς. Ναι. Σου λέω, με αγκάλιασε, με βοήθησε, γιατί εγώ ήρθα σε μια εποχή που δεν ήταν κανένα από τα παιδιά. Και τότε ήταν οι πάλι εκφωνητές οι οποίοι έβαλαν βέτο γιατί να έρθουν νέοι και τα λοιπά. Και έδωσε μάχη όμως. Με στήριξε, πώς να σου πω, και το χρωστάω. Αλλά πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, ο Ηρακλής ο Κοντζιάς ήταν ο ορισμός αυτών που θα πεις. Όταν λες άνθρωπος, ήθος, αξιοπρέπεια, ευγένεια. Εγώ τον άκουσα καταρχήν ποτέ να υψώνει τον τόνο της φωνής. Ό,τι και να συνέβαινε στο τμήμα, δεν τον είδα, δεν τον άκουσα στον χρόνο και αυτό. Το κρατάω σε όλη μου τη ζωή. Γιατί και εγώ κάποιες στιγμές, παιδί μου, έρχονται που ξέρεις.
Μιλτιάδη, ήταν το άλλο άκρο του Κώστα του Μότσι.
Εντάξει, ο Κώστας ήταν άλλος χαρακτήρας, παιδί μου, και αυτός πολύ καλό παιδί.
Άλλο αυτό, ναι. Ήταν πιο φωνακλάς.
Εγώ νομίζω ότι αυτοί ήταν τα διαμάντια της ΕΡΤ. Του ραδιοφώνου δηλαδή. Γιατί ήταν, ξέρεις, με ιδέες. Ο Μότσις μαζί με τον Παπαζήση, εν πάση περιπτώσει. Έκανε το την Ερασπόρ, έτσι, ένωσε τα δύο τμήματα.
Το
τέταρτο και το δεύτερο. Έκανε την Ερασπόρ. Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς ήταν ο συνεργάτης που δημιουργός εκπομπών. Εμένα το τρίτο μάτι που κράτησε εκπομπή, αυτή και κρατάει ακόμα.
Μαζί ξεκινήσατε.
Την εποχή με τον Μυρισλάβο, τον κρατήσαμε ξέρω 18 χρόνια. Ήταν έμπνευση του Ηρακλή. Έτσι, ήταν το 3 με 5 ώρα για σπόρ με Βάσο Μόραλη, Ηρακλή κτλ. Ήταν εκπομπές δικές του δηλαδή. Ήταν παραγωγός, δημιουργός. Αλλά δεν θα τον κρίνω για το αν ήταν δημοσιογράφος, το ξέρουν όλοι εξάλλου ότι ήταν κορυφαίος στον χώρο της δημοσιογραφίας, στον χώρο του δικό μας, και δάσκαλος πάρα πολύ μεγάλος. Εγώ τον κρίνω σαν άνθρωπο και σας είπα ότι ένα διαμάντι, ένα διαμαντί, αν μπορεί αυτή η λέξη να περιγράψει, γιατί περιλαμβάνει τα πάντα. Ναι. Χαμηλών τόνων και σου λέω με πολύ πολύ αγάπη για τους συναδέλφους. Πολύ αγάπη. Έβγαζε δηλαδή κάποιες στιγμές, καθόμουν να ξέρεις δίπλα του, ναι, εκεί στη, τότε στο δεύτερο πρόγραμμα, και είχαν συμβεί διάφορα γεγονότα, ρε παιδί μου, και εγώ τα προσέγγιζα ή τα σκεφτόμουν με έναν τρόπο διαφορετικό. Α, αυτό που λέμε, το δεν πάει παραπέρα. Ο Ηρακλής ο Κουτζιάς είχε την υπομονή όμως και έλεγε: δεν πειράζει, ρε παιδί μου, θα διορθωθεί. Είστε νέοι, προσπαθήστε περισσότερο. Εντάξει, έγινε το λάθος, δεν πειράζει. Δηλαδή αυτό εμένα, πώς να σου πω, το τόνι θα έλεγα, έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή. Και... άνθρωποι της αλληλεγγύης, να είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα για το διπλανό τους.
Και μετά όχι ανέβηκε...
το πράγμα που έχουν ορισμένοι, πώς θα σε πάει, ναι, πώς θα σε πυροβολήσει, πώς θα βγάλει το στιλέτο να σε καρπώσει την πλάτη. Εκεί σου λέω δεν το ανέχουμε. Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς ήταν το αντίθετο. Και ενώ ήταν μεγάλος, μεγάλος όχι σε ηλικία, μεγάλος σαν δημοσιογράφος.
Σε μέγεθος.
Ήταν καταξιωμένος, ήταν αποδεκτός από όλο τον κόσμο, αλλά ήταν δοτικός. Ήταν αυτός που δίνει την ψυχή του για τους άλλους.
Πάρα πολύ αυτός. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ήμουν ιδιαίτερα όταν είσαι επικεφαλής μιας προσπάθειας.
Στο δωμάτιο του νοσοκομείου, και ξέρεις όταν είσαι απομονωμένος σε ένα νοσοκομείο, δακρύζεις.
Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Μίλτο μου. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε.
Να σας ρωτήσω κάτι. Μας έλεγε λίγο νωρίτερα, αν μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση κλείνοντας. Ο Σύφης Σοβοτζάκης είπε ότι ήσασταν δημοσιογραφικό παιδί του Ηρακλή Κοντζιά. Ποια είναι η πολυτιμότερη συμβουλή που σας έδωσε?
Ήταν ο πατέρας μου, δεν μπορώ. Ευχαριστώ πολύ.
Είναι τα συναισθήματα, σε πνίγουν καμιά φορά. Και βλέπετε, εντάξει. Προσωπικά ο καθένας έχει περάσει μια ιστορία και έχει βιώσει πράγματα. Τότε τα πράγματα στο ραδιόφωνο ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι. Δεν υπάρχει τεχνολογία που υπήρχε. Ήταν πιο απλά, πιο αγνά.
Και βλέπεις ότι στους ανθρώπους που τον είχαν ζήσει, ναι, έτσι, ναι, δηλαδή όπως άρχισε να μιλάει, είπε αυτά που ήθελε για να, για να τιμήσει έναν άνθρωπο που τον είχε τιμήσει και εκείνος με την εμπιστοσύνη του, και πώς έρχονται τα συναισθήματα και αναδύονται και αποτυπώθηκαν με πολύ συγκινητικό τρόπο.
Τότε η Ιερά 4 ήταν κάτω στη Κατεχάκη.
Ναι.
Και μετά μας φέρανε πάνω εδώ μαζί με τον Κώστα Μότση και τους υπόλοιπους. Ενώθηκε με τα παιδιά που έκαναν το αθλητικό τμήμα στο δεύτερο πρόγραμμα και μέσα σε το 93 δημιουργήθηκε η Ιερά Σπορ με τις δυνάμεις του τέταρτου προγράμματος που ήρθε από κάτω. Ήρθαμε εδώ και συναντήσαμε τον Μιλτιάδο, τον Ηρακλή τον Κοντζιά και τα άλλα παιδιά, και ενοποιήθηκε το τμήμα το αθλητικό. Γιατί μέχρι τότε δεν ήταν καθαρό αθλητικό το τέταρτο πρόγραμμα, είχε και μουσικές, έτσι εντάχθηκα κι εγώ, μουσικές εκπομπές δηλαδή, και όλα τα υπόλοιπα. Και εξελίχθηκαν και ήρθαμε και εδώ με το Σύφη, γνώρισα και το Λευτέρη, όλα αυτά τα χρόνια. Και όλοι αυτοί, όπως είπε, εντάξει, συγκινήσε, γιατί βλέπεις ότι τα χρόνια αυτά έχουν περάσει και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σε βοήθησαν τα εκείνα τα χρόνια έχουν μεγαλώσει. Και ο ένας λέει τον άλλο δάσκαλο. Και εγώ είχα το Μίλτο, συνεργάστηκα, έκανα και το τρίτο μάτι στα τελειώματα. Όταν έφυγε ο Μιλτιάδη, μπήκα στη θέση του μαζί με τον Σαρελάκο και τον Μυρισκλάβο. Και μπορώ να πω τα ίδια που είπε ο Μιλτιάδης για τον Κοντζιά, για τον Μιλτιάδη.
Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δάσκαλους στην πορεία. Να έχεις ανθρώπους που μπορούν να σηκώσουν, να δικαιολογήσουν. Και αυτό το χαρακτηρισμό είναι πάρα πολύ συγκινητική λέξη. Είναι δάσκαλος.
Με συγκίνησε ο Μίλτος που δεν άντεξε και... αλλά θα ξαναβγεί κάποια στιγμή όταν θα αισθανθεί καλύτερα και ο ίδιος, για να πούνε αυτές τις ιστορίες μαζί με το Σύφη το Βοντζάκι από τα παλιά, για να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιότεροι, γιατί βλέπω έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
Πάντως μας περιέγραψε ότι ήταν στο νοσοκομείο, γιατί και εκείνος έχει κάποια θέματα, αλλά ακουγόταν καλά. Γιατί μερικές φορές, ξέρεις, μερικά πράγματα αποτυπώνονται και στη φωνή.
Ξέρεις τι, οι παλιοί είναι σκαριά διαφορετικά από εμάς. Ναι. Μπορεί μπροστά να φαίνονται ότι είναι δυνατοί, μιλάνε και τα λοιπά, αλλά μέσα τους η ψυχούλα τους το ξέρει, αλλά αντέχουν. Είναι άλλες κατασκευές.
Με πολύ μεγάλη αγάπη και από την εκπομπή μας και από εσένα που τον έχεις ζήσει, Φωτή.
Λοιπόν, δεν κουβεντιάσαμε αυτά που κουβεντιάζουμε, Κατερίνα μου, συνήθως, αλλά η επικαιρότητα...
Όλα είναι μέσα στη ζωή.
Έτσι.
Όλα είναι μέσα στη ζωή. Mm-hmm. Αναμφίβολα, έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή μας. ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, 1:30, όπου θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Μείνετε στην Ερασπορ 101,8, ένα ιστορικό αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που έχει γράψει ιστορία και αυτή συνεχίζεται. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad guy.